Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, ki je kot naročena za tiste starše, ki se pripravljajo, da bodo otroka prihodnji teden začeli uvajati v vrtec. Največkrat se zgodi, da prav v začetku septembra starši otroke uvajajo v vrtec. V studiu z menoj sta direktor Rahelinega vrtca Matevž Vidmar in vzgojiteljica Maja Lešnjak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Že takoj vas vabim, dragi starši, če imate kakršno koli dilemo, vprašanje, mogoče stisko pred začetkom novega vrtčevskega leta, da nas pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 in vprašate naša gosta, karkoli vam leži na duši. Za začetek torej pa malo poglejmo res, kako naj se starši pripravijo na ta velik dogodek uvajanja otroka v vrtec. Vemo, da nekateri doživljajo strah, nekateri stisko, sploh mamice, bolj kot očetje, a ne? Kaj bi svetovali, vzgojiteljica Maja Lešnjak, po vaših izkušnjah?
Ja, majhni otroci, stari komaj eno leto ali 11 mesecev, ko mamica zaključi porodniško dobo, vstopajo v vrtec, kjer bodo preživeli večji del dneva. Zato se vzgojitelji zavedamo odgovornosti in pomembnosti primerno pripravljenega okolja, v katerega vstopajo. Otroka, mlajšega od 3 let, pripravimo na vstop v vrtec s postopnim uvajanjem, kajti ločitev od staršev in bivanje v novem okolju sta za otroka veliki spremembi. Ob vstopu v vrtec se srečuje z novimi in neznanimi osebami ter prilagoditi se mora novemu ritmu življenja. Zato bo nekaj časa občutljivejši, potreboval bo več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti, tako od nas vzgojiteljev in tudi od staršev. Uvajanje poteka v dogovoru vzgojiteljico oziroma že za vpisom otroka v vrtec. V našem Rahelinem vrtcu poteka uvajanje po naslednjih korakih. Pred prvim prihodom v skupino imamo skupno srečanje starš, otrok in vzgojiteljica, ki poteka v sobi, ko ostalih otrok ni. Namreč namen srečanja je, da se otrok spozna z okoljem in z vzgojiteljico ter z njo že poskuša vzpostaviti prvi varen stik. V naslednjih dneh se čas, ki ga otrok preživi v vrtcu, postopoma podaljšuje. Sprva je v sobi 1 uro, potem naslednji dan 2 uri in na koncu tedna je otrok že večinoma pripravljen na počitek. Tako otrok postopoma razvije zaupanje do novih oseb in okolja. Hkrati se pa zavedamo, da je vstop v otroka v vrtec čustveno zahteven dogodek tudi za starše. Če mati doživlja strah in jo zelo skrbi, bo ta njen strah zaznal tudi otrok. V takšnem primeru se je priporočljivo pogovoriti z vzgojiteljico. Dodaten pogovor staršu olajša stisko, kar bo posledično tudi pozitivno vplivalo na doživljanje otroka.
Pa mogoče konkretno zdaj, na kakšen način otroka zdaj pripeljemo prvi dan v vrtec? Je pomembno, je priporočljivo, da se otroku pojasni, kaj se bo tam dogajalo, kam gre, koliko časa bo ostal, približno koliko otrok sploh lahko razume, kdaj boš prišel po njega?
Ja, komunikacija z otrokom je bistvenega pomena. Tudi, če mislimo, da ne razume, ampak da dobi neko informacijo oziroma da ga ti nekako pripraviš oziroma mu daješ vedeti, da ga ti pripelješ v okolje, ki je za njega varno. Je pa seveda težko reči staršem, predvsem mamicam, ponavadi, ko imajo prvega otroka in je to za njih vse novo, je res težko ne reči staršu, da naj ga ne skrbi. Pa vendar, ena stvar, ki je tudi tako zelo pomembna, je tudi ta slika, ki jo starš vidi, namreč, ko odda otroka, se veliko krat zgodi, da ta joče in ko pride spet po otroka, spet zajoče. In tista slika, ki si jo potem starš ustvari v glavi, je, da je ves čas otrok jokal. Pa temu ni tako. A ne? Večinoma se otrok zelo hitro, zelo redki primeri so, to lahko Maja potrdi, da so zelo redki primeri, ko se zgodi, da bi otrok res celo dopoldne jokal. Ponavadi je to na začetku, na koncu, vmes pa tega ni. Zato pri nas tudi tako naredimo, da ali vzgojiteljica pošlje SMS ali pa celo fotografira otroka, če je že pri nekem delu, da ga fotografira in staršem to pošlje in so potem bolj pomirjeni in potem iz dneva v dan je potem lažje.
Na kakšen način pa konkretno svetujete, da se starši poslovijo od otroka? Nekateri pravijo, da jim je lažje, da kar pobegnejo, drugi spet svetujejo, da to ni dobro, ker otrok mora vedeti, da je starš odšel, da potem tudi za drugi dan verjetno ohranja to zaupanje. Na kakšen način torej to izpeljati?
Ja, mi se z starši od otrok, novih otrok srečamo že na spoznavnem sestanku junija in takrat jim povemo ves postopek uvajanja in seveda jim poudarimo, da naj bo slovo kratko. Starš se naj otroka poslovi, mu pomaha, objame in potem res suvereno odide, zapre vrata, naj se ne vrača v sobo, ker je to potem res velika stiska za otroka in da gre ven iz vrtca na en sprehod v času uvajanja in se potem v dogovorjenem času vrne. Pomembno je, da starš nosi v sebo držo zaupanja, tako do vzgojitelja, kot do otroka in se vem, da s tem bo tudi lažje otroku.
Ja, drug vidik je tudi to, kar smo se prej pogovarjali, kako je pomembno, da otroka že malo pripraviš, da postane bolj samostojen v tem času pred prihodom v vrtec, kot ste rekli, torej, ne vem, da ni vse noči dojenja, pa je potem mati utrujena, že koga gre uvajati, kako to se potegne potem za seboj ta začaran krog neke večje vznemirjenosti in napetosti?
Ja, mi razumemo, da so mame skrbne in vedno vemo, da želijo svojemu otroku najboljše. Poudarjamo pa na tem uvodnem sestanku, da je pomembno in dragoceno, da bolj, ko je otrok samostojen doma, lažje mu bo tudi prihod in prestop v vrtec. To pomeni konkretno, da omogočimo otroku, da ima svojo posteljo, če se da tudi svojo sobo, da zmore zvečer sam zaspat, da otroka ne nosijo ali pa božajo ali pa celo, da starši skupaj z otrokom pač zaspijo, ker s tem pač ima otrok to izkušnjo po notranji in pač njegovi možgani imajo potem ta proces spanje, bližina mame, pač ki to mi omogoča spanje. V vrtcu pa tega ni, ne? Otrok je 12 in naša pozornost gre na vseh 12 otrok. Tako da to, da starši otrokov omogočijo, da doma sam zaspi, je zelo pomembno. Potem tudi samostojnost pri hranjenju, da mu že tam pri 10. mesecu in 1. letu ponudijo kozarec, da sam pije iz kozarca, mu ponudijo pribor, da je sam. Seveda, ko je potrebno, vzgojitelji pomagamo, da otroci niso lačni. Ne?
Mu bo pa gotovo otroku lažje, če ga starši tako pripravijo.
Zagotovo. To so izkušnje. Bolj, ko je otrok samostojen, bolj je suveren.
Prej smo se tudi pogovarjali, na kakšen način pravzaprav otroka pospremiti v vrtec. Nekateri ga prinesejo, drugi ga držijo za roko, če je že sposoben hoditi. Zakaj je tudi to pomembno, na kakšen način otrok sploh prestopi ta prag?
Ja, če otrok že lahko hodi, jaz priporočam, da otroka ne prinesete v vrtec, ampak da sam pride v vrtec. Zakaj? Čisto iz takega praktičnega razloga, ker se to potem tudi v vrtcu dogaja, ne, se pravi, otrok zajoče, pride vzgojiteljica zraven in prva stvar, ki je, otrok stegne roke. Ne, zdaj pa vzgojiteljica Maja nima 10 rok, da bi 10 otrok držala v rokah. Druga stvar pa je, kaj mi s tem naredimo. Ne? Otrok neha jokati in potem je pravzaprav otrok kot nek kralj, ki ga zdaj mi nosimo. Ne? Če pa otrok sam pride, mu pa mi damo vedeti, aha, lej, ti si sposoben, ti si samostojen za ta korak. Tudi lejte, če bo mal kobacov za vami, ampak on bo šel za vami, to je definitivno, a ne? In vas bo zagrabil za roko in s tem kaj date vedeti, lej, tukaj te jaz peljem, jaz zaupam, da bo tukaj zate v redu okolje, da bo tukaj zate dobro, da bodo poskrbeli zate, a ne? In se mi zdi, da že ta prihod in tudi odhod, a ne? Da ga ne nosimo, ampak da ga pripeljamo. A ne? In tudi izkušnje so take, da v primerih, ko starši nosijo, nekateri nosijo še potem, ko so otroci 3 leta stari, ne? In s tem vzamemo samostojnost. Ne, s tem vzamemo samostojnost in ga v bistvu opeharimo za nekaj, kar on že ima, kar on že je. Še eno anekdoto, kako se to hitro zgodi, če nismo spozorni, ne, zdaj iz oratorija. En naš 4-letnik je bil letos na oratoriju. Ne, in sta potem tam 2 animatorja mu natikala gor čevle. In jaz sem prišel mimo in jaz sem res, mislim, ne bom rekel, da sem bil jezen, ampak sem rekel fanta. Tale fant je sposoben se samo bud že 2 leti pa pol vsaj. Ne mu tega vzeti. A ne? Mi velikrat hočemo nekaj narediti na mesto otroka, vzamemo pa tisto, kar lahko on naredi sam. A veste, in jaz, ko opazujem te otroke, kako so ponosni, ko nekaj sami naredijo. A ne? Tako da tudi pri uvajanju res se mi zdi, če otrok lahko hodi, da pride sam, da pride in da ga tudi potem pohvalimo, da mu rečemo, lej, super, a ne? Se konec koncev je tudi prestop v šolo bo zdale. A ne? In se mi zdi tudi en tak podoben menik, ko otroke moramo na to, a ne? Ampak dajmo narediti iz tega praznik. Ne, pri nas je še to, no, da omenam, mi imamo heterogene skupine od 1 do 3 in 3 do 6 in otrok v bistvu ne prestopa vsako leto, ampak naredi enkrat tisti korak. Ne, in je to tudi prestop. In tudi zdaj imamo recimo v tednih imamo uvajanje teh 3-letnikov, ki prestopajo v starejšo skupino. Ne. Ampak mi staršem že vnaprej povemo, lejte, tisti dan, to poteka postopoma, najprej gremo v sobo pogledati, potem je dopolnje, ampak en je pa tisti dan, ko pa zdaj on zjutraj ne pride več v mlajšo sobo, pride v starejšo. In rečemo staršem, dejte iz tega narediti praznik. Dejte mu reči, lej, danes boš pa ti prestopil, pa ne vem, potem gremo na eno tortico, ko ga pridemo iskati, ali pa nekaj tazga, da to je praznik in bo po moje, da veliko lažje za otroka in za starša. In za seveda za vzgojitelja.
Ja, vse to, kar zdaj govorite, ne? Torej ta razlika med tem, da bogi moj otrok, bogi, zdaj bo šel pa vrtec, pa boš sam, sej bom potem prišla po tebe, ali pa kako bo nekaj velikega, nekaj novega, boš spoznal, boš odkril, si sposoben. Ne? Razlika seveda, tukaj je na nas starših, da naša drža je torej tukaj ključna, čeprav razumem.
Ja, čeprav jaz bom tako rekel, držal vseh 3 elementov, bom zdaj malo bolj pošolsko rekel, zelo bistveno je, ne, to lahko tudi vzgojiteljica Maja pove, ta trikotnik starš, otrok, vzgojitelj. A ne? Se mi zdi, da so, seveda je starš pomemben, tudi vzgojitelj in to ta vez, v bistvu vez med vzgojiteljem in staršem, ta se mi zdi ključna. Če se ta skrha, je potem tudi med vzgojiteljem in otrokom velikrat nekaj narobe. Ali pa obratno, če je na tej ravni nekaj narobe, prav, da se vzgojitelj obrne na starša ali pa obratno. To tudi staršem svetujem, ko pride do kakšne dekomunikacije z vzgojiteljem, z vzgojiteljico. Ne, ne se takoj obračati tudi v starejših potem letih, ne se takoj obračati na više inštance, ravnatelj, pedagoška vodja in ne vem, vodja vrtca. Najprej z vzgojiteljem probati rešiti. In moja izkušnja, naša izkušnja je, to lahko tudi Maja potrdi, da navadno, ko pride do pogovora med vzgojiteljem in staršem, je zelo velikrat napredek pri otroku že zelo hitro viden, če ne že celo naslednji dan, da se že naslednji dan vidi, da otrok čist drugače dojema, a ne? Ker otrok je v bistvu opet v ta svet in če ta vez med vzgojiteljem in staršem močna, vez tega zaupanja, a ne, je potem otrok tudi bolj miren. A ne. Tako da tudi starši zdaj, ko uvajajo res, naj si rečejo, za mojega otroka je dobro poskrbljeno. Ker vzgojiteljice so tam zato, da če je stiska, če otrok zajoče, da ga ona pomiri, da ga ona objame, da mu da vedeti, da je v varnem okolju.
Ja, mogoče vaše izkušnje z teh stihov starši. Verjetno otrok dejansko res čuti srka vase, če ima starš to zaupanje, če je miren ali pa če je v dvomu.
Ja, zagotovo. Pač otroci nas zelo dobro opazujejo in vsem posnemajo in se prenaša čustveno stanje tako mame in očeta nanga. Zato imamo tudi izkušnjo, da nekak uvajanje poteka na drugačen način, lahko bi rekla lažje, ko uvajajo očetje, ker sta otrok in oče na drugačen način psihično povezana kot mati in otrok. To kažejo izkušnje. Moramo pa tudi vedeti, da te majhni otroci, enoletniki ali stari leto in pol, nimajo še tega časovnega okvirja, kaj to pomeni, pridajo me iskati po kosilu ali po počitku. Otroci res rabijo tuk in tuk ponovitev, tuk in tuk izkušen in da lahko zaupajo in potem premostijo to stisko in na ta način seveda se uvajajo. Nikoli pa ne vemo, ali bo to trajalo en teden ali več. Tako da otroku moramo dati čas in smo z njim in zaupamo vanga in pričakujemo vedno najboljše.
Ja, ta uvajanja so različna. Nekateri starši mogoče so obupani ali pa imajo težko, ker njihov otrok dolgo časa joka ob prihodu. Nekateri gredo prvi dan brez solz. Kakšne so vaše izkušnje?
Različno je. Večina otrok zajoka prvi ali drugi dan, oziroma lahko jim je dva dni okolje zelo zanimivo in raziskujejo, potem pa ugotovijo, da to ne bo samo obisk, ampak da bo bivanje. Ne? In ko otroci to ugotovijo, lahko pride do čustvene stiske. Ampak pač ustrajamo in se otrok navadi in ko dobi vsak dan izkušnjo, da pride mamica pon, se potem tega osvobodi. Zelo pomembna je pa rutina, da je vsak dan eno in isto, da otrok prihaja v isti uri, potem ima zajtrk, delo z materiali, imamo potem skupen čas na črti in tako naprej. In ta rutina, res rutina v vrtcu in doma, daje otroku mirnost in tudi varnost. In to starše prosimo, da v tem času uvajanja tudi doma ni nekih večjih sprememb, recimo, da bi otrok menjal sobo ali da bi se selili ali kaj podobnega.
No, naj vas povabim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če imate kakršnokoli vprašanje, zdaj imate priložnost postaviti gostoma, lahko pokličete na 01 512 10 00. Jaz bi vas pa zdaj prosila, gospa Maja Lešnjak, vi ste vzgojiteljica v Rahelinem vrtcu, ki deluje po metodi Montessori. Mogoče bistvene poudarke te metode?
Ja, naš vrtec deluje po Montessori pedagogiki in Montessori okolje je zelo dragoceno. Naš pedagoški koncept je sestavljen iz treh elementov, okolje, otrok in vzgojitelj. In vsi ti elementi med seboj soodvisno vplivajo in se med seboj povezujejo. Okolje je element, zunanji del vrtca in notranji, se pravi, kjer otrok biva. Najprej garderoba, potem soba, imamo kapelo, telovadnico in igrišče zunaj. Ampak otrok večina časa biva v sobi, kjer so nizke omare s policami, na katerih so različni materiali. In otrok se s temi materiali rokuje in so multisenzorični, se pravi, omogoča razvoj vseh čutov, vid, tip, sluh, tudi von, predvsem gibanje. In ko otrok z njimi dela, s tem razvija mišljenje, pozornost, koordinacijo, samostojnost, občutek za red in socializacijo. Značilnost vseh Montessorih vrtcev je pa to, da otroci v okolju delajo, se ne igrajo, gre za delo osebe za lasten razvoj. Materiali so pestri in mikavni, da lahko vsak izbere svoj material. in otrok s pomočjo odraslega odkriva, da lahko vedno več naredi sam in to mu daje samo zaupanje. In kot je že naš gospod direktor omenil, imamo dve starostne skupini 1 do 3 in 3 do 6. In ta starost 1 do 3 let med otroki omogoča, da se mlajši enoletniki učijo od starejših. Se pravi, otrok star dobre 2 leti s tem krepi občutek pomembnosti, odgovornosti, da lahko že pomaga mlajšemu in, se mu, in mu je za zgled. In te majhni otroci vedno starejše otroke, dvoletnike opazujejo, kako delajo, kaj delajo in učenje otrok od otroka je hitrejše in je bližje otroku, kot da mu pokaže vzgojitelj predstavitev. Čeprav je tudi to pomembno in seveda otrok to spremlja, ampak to učenje med otroki je zelo dragoceno in je to seveda vsak dan prisotno v Montessori okolju. In kaj to pomeni konkretno? Se pravi, enoletni otrok lahko še ne hodi in mu lahko dvoletnik prinese košarico za oblačili, recimo, če je moker, da se bo lahko preoblekal.
Tukaj bi vprašala, jih vi k temu spodbujate, k temu sodelovanju, tudi pomoči recimo starejšim, mlajšim? Na kakšen način to deluje? Ker sam otrok po sebi vemo, da je egoist, da ni po naravi, vsaj da ne bo poskrbel za drugega sam od sebe.
So otroci še egocentrični, ampak imajo zelo globok občut empatije in sočutja do mlajšega. Res, ko pride nov otrok v skupino, ravno zdaj imamo pač ta primer, ko vstopi nov otrok v skupino, dejansko nastane v sobi tišina, preneha se za trenutek delo z materiali in otroci gledajo tega novega člana, In so zelo nežni, pozorni in bi rekla tako vljudni do njega. In veliko krat otroci sami od sebi vidijo, kaj je potrebno narediti. Ko majhen otrok pač kopije iz kozarca in se polije po mizi, dvoletnik lahko sam od sebe vstane, gre po krpo za brisanje po tleh in pobriše. To je pri nas normalno, vejo, kje so te krpe in je to pač pomoč, delo služenja oziroma normalno vsakdanje življenje.
Ampak k temu jih verjetno vi spodbujate vzgojitelji?
Spodbujamo jih tako, da delamo, z zgledom jih spodbujamo, predvsem s lastnim zgledom, ker nas pač otroci v vsem vedno opazujejo in posnemajo. Je pa ta težnja, da otrok dela v njem bistvena in to je zanga normalno, da on dela, da hoče, da mu je pomembno, da je lepo, ker otrok je tudi takrat v izrazitem obdobju za red in ga moti, če je krpa za potleh recimo na mizi. Mora biti krpa za potleh na tleh. A ne? To zelo dobro razumejo. In tako se pač mlajši učijo od starejših in je to poteka zelo spontano. Narabimo mi jih nič pri tem spodbujati. Mm-hmm. To je spontan, normalen proces, ki izhaja iz otroka in prav to pripravljeno okolje, ko otroci imajo na dosegu rok tako materiale kot krpe, posodo, sadje, metlo, jim omogoča, da so otroci dejavni. In se s tem razvijajo in preprosto živimo.
Ja, ste rekli torej trije vidiki. Okolje smo zdaj videli potem.
To je okolje, ki je res dragoceno in pripravljeno za tako za mlajše, kot potem tudi za 3 do 6. Potem smo seveda tukaj vzgojitelji, ki za to okolje skrbimo, pripravljamo materiale, menjamo materiale in ko to delamo, imamo res v mislih prav vsakega otroka posebej. Ker pripravimo tisto, kar je za otroka na določeni razvojni stopni potrebno in osredotočeni smo na to, da razvijamo in krepimo, kar je v otroku dobrega. Povedala sem že, da nas otroci vedno opazujejo in posnemajo, ne samo v besedi, v naših gibih, v našem hoji, v naših kretnjah, zato je prav, da se imamo pač v mislih, da delamo počasi predstavitve, da hodimo počasi, da ne kličemo otroka čez sobo, ampak gremo k njemu. Seveda se trudimo, da otrokom izkazujemo ljubezen in spoštovanje. V otroke verjamemo, ker nosijo v sebi velik potencial. Smo pa pri upoštevanju in izvrševanju pravil ljubeče dosledni. Zavedamo pa se, da moramo vedno znova ohranjati in si ponavljati, kdo je otrok, oziroma se ozaveščati. Da je otrok oseba, ki je vredna spoštovanja, je oseba, ki dela in oseba, ki razmišlja. In čuti ljubezen in naklonjenost od nas odraslih in je zelo prizadet, ko ni razumljen in spoštovan. In otrokovo čustveno življenje vodita dva vidika, sprva velika odvisnost od odraslega, vendar zelo hitro je že prisotna težnja po samostojnosti in prav to otroku v tem pripravljenem okolju, Montessori okolju, omogočamo, da se razvija in uresničuje ta svoj notranji potencial.
Torej, res pomembno tudi na nas starših, da otroka na ta način pripravljamo in ga vidimo tako, kot ste zdaj vi opisali. Ne samo, da ga vzgojitelj tako vidi, ampak tudi starši, čeprav smo čustveno seveda upleteni in je to povsem druga zgodba, ampak vendarle otroku s tem damo dostojanstvo, ko mu omogočamo samostojnost.
Tako je, dajemo mu, tako kot ste vi lepo rekli, res dostojanstvo, da on to zmore. Ko je Maja rekla, da ljubeče upoštevamo pravila, a ne, tudi pri tem mu dajemo, a ne, da on to zmore, da on zmore ta pravila. Se mi zdi, enkrat sem v enem intervjuju, sem bil vprašan glede avtoritete, a ne, ker konec konca vendarle vzgojitelj tudi je avtoriteta. Tudi sam sem še vedno vpet v pedagoški proces, sicer za najstniki, pa vendar. A ne, in sem izdel tako, a ne, ta misel, a ne, da je ta avtoriteta ljubeča. A ne. In to vidim pri delu z otroki, tako kaj je Maja rekla, ne, res imajo občutek za red in potem, ko mu enkrat ti pokažeš, zakaj je to dobro za njega, da, ne vem, imel sem en tak primer z enim fantkom, ki je tam ene take stopničke imamo, ko greš gor in dol in ta fantek niti 2 leti star, tam na leto pa pol recimo, da tam na vrhu stopnic me pogleda in zabriše tam en avtomobilček v telovadnico, a ne. Grem jaz do njega, sem rekel, veš, se boš pa ti tale avtomobilček pobral, ne, in ga je pobral, sem rekel, ga boš pospravil in ga je res pospravil, pa ne samo to, še en ga je zraven videl, ker ga spoh ni on vrgo, pa je še ti ga pobral. Pa sem pa je že hotel jeti ven, pa pred raca za mano, pa me prime za roko. Sem rekel, wow, ne, to si mi pa dal zdaj vedeti, ne, ob tebi se počutim varno, a ne, povedal sem ti, tega se ne dela, popolnoma to razumel in potem mi dal vedeti, hvala ti za to. S tako preprosto gesto, ki jo po moje, jo je naredil čisto iz sebe. A ne?
Ja, včasih pozabljamo pravzaprav, da avtoriteta, kar je nekaj drugega kot avtoritarnost, pravzaprav daje varnost otroku in da starši nismo prijatelji otroka, ampak smo starši.
Tako in tako, ka to se potem, a ne, da tudi, ko imamo neko dnevno rutino, da tudi otroku povemo, da je ta rutina zato, ker moram jaz jeti v službo, a ne zato, ker ti nimam rad, ne zaradi drugega, ampak lej, jaz moram jeti v službo, zdaj je čas, da se res pa, tako, da si res vzamemo pa čas, to se mi zdi pri uvajanju zelo pomembno, a ne, da si vzamemo čas tudi v teh prvem, recimo do nekega drugega leta, Maja je omenila, da za nas je okolje tudi garderoba, a ne, da si v garderobi vzamemo čas, a ne, da se otrok, da se čim prej navadi, da se sam sezuje, sam obuje, se spomnim ene dekelce, ki je bila 2 leti stara, mora biti 2 leti, pa ne vem, 3 mesece, sama se po zimi, sama obula, bundo sama dala gor, ne. In potem je atijo pršu iskat in si je vzel tistih 10 minut, da je to ona sama naredila, pa je. Sem rekel, a pa vi to tudi doma? Je rekel, ja, tudi doma. Je rekel, včasih je težko, ker je premalo časa, ampak se pa trudimo. A ne.
Bodo pa kasneje pridobili čas, ker bo prej znala. Tudi to se moramo tega zavedati.
To jaz vedno rečem potem, ja.
Ja, torej res tudi to, vzeti si čas, ne hiteti, ne zadnji trenutek iti doma, pa potem na hitro sleči, se preobleči in tako naprej. Marsi, kaj bi še lahko rekli, ampak hvala vama res za obisko našem studiju, hvala za vse te nasvete, ki ste jih podelila z nami, Matevž Vidmar in Maja Lešnjak. Želim vam res lep začetek, blagoslovljen začetek v vašem Rahelinem vrtcu in vse dobro pri vašem res dragocenem poslanstvu.
Hvala lepa. Tudi mi želimo z našega vrtca vsem en miren in blagosloven vstop v novo šolsko leto.
Ja, jaz tudi želim vsem vzgojiteljem, učiteljem, glasbenikom, vsem, ki delamo z otroki, da smo mirni, ljubeči in dosledni pri svojem delu in srečno.
Hvala še enkrat, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Upam, da ste dobili kakšno spodbudno besedo, če uvajate otroka v vrtec ali pa ga še boste. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep dan.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.